Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум. Нашы галоўныя тэмы аўторка 22 чэрвеня. Ці ўсе гатовыя на эканамічныя ахвяры дзеля перамен? Інтэрв'ю з палітолагам Вольгай Харламавай. Ці рызыкне Лукашэнка раздаць беларусам зброю, разважае вайсковы эксперт Ягор Лебядок. У Беларусі нястача медработнікаў, некаторыя ўстановы шукаюць сотні супрацоўнікаў. Пра гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Напружанасць у супрацьстаянні беларускага рэжыму і захаду ўзрастае з кожным днём. Еўрасаюз прыняў чацвёрты пакет санкцый, і ў той жа дзень да іх часткова далучыліся ЗША, Канада і Вялікабрытанія. Заходнія кампаніі пачалі адмаўляцца ад супрацы з беларускімі партнёрамі, а ва ўкраіне нават пачалі гаварыць пра неабходнасць разрыву дыпламатычных адносінаў з Беларуссю. Ну, дарэчы, дыпламатычныя адносіны і так ужо колькі месяцаў таму пастаўленыя ўкраінцамі на паўзу. Разрыў можа стаць наступным крокам. Але, як недавно сказал первый керовник незалежной Беларуси Станислав Шушкевич, санкции будут каштовать грошей не только Беларуси, але и заходним краинам, якія ведуць тут бизнес. Тому политичным рашэннем про санкции у Европе шмат кто не задоволены. И гэтые люди шукали и протягивают шукать рычаги уплыву на политиков, якія прымаюць потребное на их думку, але непопулярное рашэнне обкласти санкциями белорусские предприемствы. Ці пойдзе Захад на гэтые эканамічныя і палітычныя страты, і калі так, дык у якой меры? Што чакае незалежнасць Беларусі ў выніку, калі ўсё ж санкцыі гэтым разам будуць вельмі радыкальныя? На гэтае ды іншае пытанне адказвае палітолаг Вольга Харламава.
Добры дзень, спадарня Вольга.
Добры дзень.
Спадарня Вольга, ці задаволеныя вы, як палітолаг, тым чацвёртым пакетам санкцый, які быў агучаны?
Ну, ён яшчэ не быў агучаны так, як пакет гатовы.
Як хацелася б.
Да. Гэта яшчэ так званы пратакол о намерах. Да, пакуль гэтых санкцый яшчэ няма. Гэта рэкамендацыі настойлівыя. Ну і мы неяк ужо размаўлялі на гэты конт. Я лічу, што любыя санкцыі эфектыўныя тады, калі яны дзейнічаюць не на всю краіну, да, калі яны накіраваныя мэтава, накіраваныя кропкава на таго, хто прымае адпаведныя рашэнні і на таго, хто стварае тую сітуацыю, якая, у якой мы зараз жывем у Беларусі. Адпаведна, санкцыі, якія прымаюцца супраць прадпрыемстваў, санкцыі, якія прымаюцца супраць юрыдычных асобаў, яны такія досыць складаныя санкцыі. Калі мы паглядзім той агучаны чацвёрты пакет, там акрамя МАЗа, да, акрамя БелАЗа, ёсць яшчэ юрыдычныя асобы, аб якіх вот я, напрыклад, да сённяшняга дня практычна і не чула. Гэта юрыдычныя асобы, якія з'яўляюцца такімі своеасаблівымі пракладкамі, да, якія выконваюць досыць абмежаваную функцыю. Гэта не прадпрыемства, таму што, ну, што такое МАЗ, БелАЗ і МЗКТ? Гэта не толькі кіраўніцтва прадпрыемства. Гэта людзі, якія працуюць, гэта сем'і тых, хто працуюць, і санкцыі супраць такіх юрыдычных асобаў. Гэта пэўныя, ну, у тым ліку псіхалагічныя, пэўныя эмацыйныя наступствы, якія, ну, наўрад ці хацелася бы мець. Таму што гэта людзі, якія губляюць заробкі, гэта людзі, якія губляюць звыклы лад, звыклы ўзровень жыцця і наўрад ці яны будуць аналізаваць, за каго, чаму яны трапляюць у такую сітуацыю. Ім патлумачылі, да, прычына таго, што вы сталі жыць горш, санкцыі. І атрымліваецца, што санкцыя, якая мае на мэце падштурхнуць Беларусь, ну, умоўна скажам, да, падштурхнуць Беларусь да дэмакратыі, яна у пэўнай сітуацыі, у пэўным разуменні адштурхоўвае ад гэтай дэмакратыі, бо людзі, якія працуюць, якія вагались, альбо якія былі за змены, яны пачынаюць задумывацца не аб тым, хто вінаваты, да хто рэальна вінаваты, а аб тым, вот, хто вінаваты, хто сёння вот у гэтую сітуацыю іх, ну, умоўна скажам, загнал. І вельмі проста, вельмі лёгка памыліцца вот у такіх лагічных выкладках, і ну як хто вінаваты, да той, хто ўвёў санкцыі. Адпаведна, у іх не ўзнікае жаданне, масава не ўзнікае жаданне чакаць і працаваць у накірунку магчымых зменаў. Таму вось гэта такія вельмі адмысловыя санкцыі, якія, на жаль, замест тых выгодаў, якія яны мусяць несці, тых наступстваў, якія, дзеля якіх гэтыя санкцыі ўводзяцца, мы атрымліваем як бы адваротную сітуацыю.
Глядзіце, вось апошнім часам вельмі часта ўзгадваецца М'янма. Пачынаючы з таго, як Беларусь прагаласавала там па пытанні М'янмы, адзіная супраць, нават М'янма ўстрымалася сама. Але, калі казаць пра М'янму, там была нават міжнароднай арганізацыі працы супраць іх, там пэўная санкцыя, там цірашэнне, і ўвогуле там эканамічная блакада і гэтак далей. Але генералы хунты М'янмаўскай горш-то стаць жыць не сталі. І ці не падводзіце вы нас зараз да думкі, што якія б не былі санкцыі, на якія прашэнні не пайшоў там захад калектыўны, што нават мы там згодныя там цярпець эканамічныя страты, але будзем вот штурхаць санкцыямі Беларусь да дэмакратычных зменаў, то хто-то стане горш жыць, а хто-то вот з тых найперш, хто прымае рашэнне, не асабліва схуднее.
Любая санкцыя, яшчэ раз, ну санкцыя санкцыі розінь. Любая санкцыя, яна існуе дзеля таго, каб стварыць пэўныя умовы для прыняцця рашэнняў. І калі гэта санкцыі персанальныя, то перш за ўсё нехай маральна, але пакутуе чалавек, у адносінах да якога гэтыя санкцыі прымаюцца. Калі гэта санкцыі супраць юрыдычных асобаў, якія проста уяўляюць сябе пэўныя пракладкі, альбо гэта не юрыдычная асоба, не прадпрыемства, зноў-такі, за якім не стаяць тысячы людзей. Гэта правільная, гэта разумная, гэта лагічная санкцыя, якая, ў прынцыпе, цягне за сабой тыя наступствы, якія мусяць цягнуць санкцыі. Яна пагаршае ўзровень жыцця, яна пагаршае умовы прыняцця рашэнняў для тых, хто стварае тую сітуацыю, у якой мы зараз апынуліся ў Беларусі. І я ні ў якім выпадку не супраць санкцый. Я проста лічу, што любыя санкцыі, яны мусяць мець пэўны эфект. І калі гэта санкцыі супраць юрыдычных асобаў, перш за ўсё супраць прадпрыемстваў, крупных прадпрыемстваў, гэта санкцыі, якія лёгка мусяць адыграцца назад. А што мы маем зараз? Мы маем тое, што Беларусь губляе, да, не беларускі ўрад, не пэўныя асобы, а менавіта Беларусь губляе тыя рынкі, якія яна заваёўвала дзесяцігоддзямі. Еўрапейскія рынкі, на якія яна дзесяцігоддзямі выходзіла. І пасля таго, як сітуацыя зменіцца, мы ж ведаем, што яна зменіцца, інакш быць не можа, мы гэтыя рынкі абратна не вернем, яны будуць занятыя. І ніхто гэтыя рынкі ні МАЗу, ні БелАЗу, ні МЗКТ не саступіць.
Сапраўды так, але вот у нас тут нечаканы цалкам для мяне каментатар з'явіўся, глядзіць наш стрым Ігар Тышкевіч, які піша, можа варта праводзіць паралелі не з М'янмай, а з Венесуэлай, бо там Гуайда ЕС прызнаў прэзідэнтам, ну фактычна. Ну так, сапраўды вось ЕС фактычна прызнаў прэзідэнтам, ну у выпадку з Беларусію, Светлану Ціхановскую. Як і там, так і там санкції, ось таке признання, але режим і не змінився, не гляючи на там мільйонні, тут статисячні акції протестів. Але паралелі паралелями, але от що далі? От ми приходимо знову до того, що тяжко змінити ситуацію.
Невеличкая ремарка. ЕС не признал Светлану Тихановскую обраным президентом. ЕС признал Светлану Тихановскую лидером оппозиции. Не больше, да, тому что де-факто, де-юре выборы у Беларуси не отбылись. При той колькости порушений, которые были зафиксованы на апошних выборах, казать об том, что кто-то стал президентом, это не просто некорректно, да, это не мы не имеем такой махчимости. Есть официальное решение об том, что выборы не отбылись. Отповедно, нема выборов, нема президента. Тому, да, конечно, ситуация чимсти подобная. Да, у нас есть человек, якого признают у якости, ну, умовно, да, одиного представника от пэўнай группы, от пэўнага кола. Ну, скажем, да, это оппозиция, хотя мы ведаем, что неодноразово подкресливалось, что и кабинетом Светланы Тихановской, и ее дарацами, что она не является лидером оппозиции, потому что то, что она представляет, та группа, якую она представляет, не является оппозицией, как яны кажут. Вот. И да, ситуация у чимсти вельми подобная, потому что есть выборы, есть незадоволенные, есть вельми бачны, вельми зауважны такі падзел людзей на групы, на тых, хто за, і на тых, хто супраць. Прычым я не скажу за і супраць каго, да, бо асобы у дадзеным выпадку вызначаюцца досыць складана. То есть зразумела, супраць каго. Далі вот за каго, гэта складанае пытанне, таму што ну, мы знову-таки с вами ведаем, что большасць тых, хто прыйшоў і прагаласаваў, яны не задумывались, за каго яны галасуюць. Яны вельмі свядома галасавалі супраць пэўнай асобы. І мы маем зараз вельмі адмысловую сітуацыю. То есть у нас ёсць людзі, якія гатовыя выказвацца супраць, але вот с арганізаванай, с масавай, так, с масовым вызначэннем «за» у нас ёсць пэўныя праблемы. І, зноў-такі, на фоне тых санкцій, якія зараз вот, чарговы раз будуць, і чарговы раз у тым ці іншым аб'ёме закрануць жыхароў Беларусі, яны яшчэ больш ускладняюць вызначэнне вось гэтага «за».
Вернемся еще раз вот до этого пытания санкций, як мантру представники улады повторяют, что санкции не працуют. У той же ситуации мы с вами зараз обмерковали про страты рынков на Заходе, про страты, якія понесут простые люди. И возникает тогда питание, все ж таки працуют санкции, те не працуют. Вот с одного боку, да, кто-то заправду скажет, ой, на что нам это вот еще, потому что вот тут и заробки понизились, и кошты повысились, я уже не кажу про закрытые межи. Угу. Что далее? Вот с одного боку, кажуть, там лидеры ездят, как пишет Гайдукевич, ездят по всех европейских кабинетах, кланяются и просят санкции. С другого боку, может быть, не треба их вводить, и як, что робить?
Ну, другие лидеры ездят по інших кабинетах и просят допомоги у ситуации с этими санкциями. И на минулом тыдні была сустреча Лаврова с Макеем, и подчас этой сустречи было зроблено некалькі досыць знаковых, як мне падаецца, заяваў. Одна з таких заяваў, што еўрапейскія лідары не разумеюць, што гэтымі санкцыямі яны паглыбляюць інтэграцыю Беларусі і Расіі. То есть гэта заява, якая была зроблена Макеем, вот, цалкам афіцыйна, да, заява, якая была зроблена для журналістаў. І калі яны кажуць, што санкцыі не працуюць, да, гэта як бы лукавства. Таму што, ну як не працуюць, калі вы самі падкрэсліваеце, што вынікам гэтых санкцый ёсць паглыбленне інтэграцыі. Вынікам гэтых санкцый ёсць, зноў-такі, з цытатаў Макея і Лаврова, ёсць дэ-факта існаванне саюзнай дзяржавы для еўрапейскіх дзяржаваў. Да? То есть дэманструецца, што гэта саюзная дзяржава дэ-факта, як у тым ліку, як вынік санкцый, яна ўжо існуе, яна ўжо дзейнічае.
І узнікае сапраўды пытанне, і што гэта будзе каштаваць па выніку Беларусі?
Ну, гэта вельмі складанае пытанне, таму што зараз не хапае дадзеных, не хапае фактаў дзеля таго, каб рабіць больш-менш адэкватныя прагнозы. Ну, але сённяшняе рашэнне аб закрыцці офіса камісара ААН па правах чалавека – яно сведчыць аб тым, што Беларусь максімальна павышае стаўкі. Дзеля чаго гэта робіцца? Да? То есть максімальна пагаршаецца сітуацыя, і тут праблемы, і тут праблемы. Да? І вот офіс управлення па правах чалавека, верховна камісара па правах чалавека прычынілі. А пасля перамовы, да? Пасля перамовы і... як вынік гэтых перамоваў пэўныя змены да лепшага. І якія гэта могуць быць змены? Гэта зноў адкрыццё офіса. І гэта падаецца як перамога, да? Гэта падаецца як крок беларускіх уладаў наперад, да перамоваў, да разумення, да вяртання ў дакрызісны стан. Таму беларускія ўлады, яны спрабуюць гуляць, да, яны спрабуюць падвышаць санкцыі, яны спрабуюць знайсці для сябе пэўнае поле для маневра, каб тое, што заяўлена Макеем аб інтэграцыі і аб наступстве санкцыяў, яно не стала рэчаіснасцю, да, таму што мы разумеем, што для асобы, якую мы не называем, самым каштоўным з'яўляецца ўлада. А згубіць уладу, наступствы згубы ўлады, яны непрадказальныя. Таму робіцца ўсё магчымае, каб дэ-юры Беларусь захавалась, ну і адпаведна шукаюцца вось гэтыя магчымасці манеўру, у тым ліку праз павелічэнне ставак і праз чарговае зацягванне гаек.
Дзякуй вялікім. Ну што ж, Вольга Харламова з яе рэальным, хоць і не вельмі такім ружовым прагнозам на наше будучае з Міцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарады і Е-прамовы.
На Еўрарадыё навіны спорту. У чвэрцьфінале чэмпіянату Еўропы па баскетболі жаночая зборная Беларусі згуляе са Швецыяй. На групавым этапе беларускі ўпэўнена перамаглі шведак 78-54, занялі першае месца ў групе і наўпрост выйшлі ў чвэрцьфінал. Зборная Швецыі заняла трэцяе месца і прабілася туды дзякуючы перамозе над зборнай Італіі ў кваліфікацыйным матчы. Беларускі кідальнік молата Іван Ціхан, якому праз месяц споўніцца 45 гадоў, заваяваў алімпійскую ліцэнзію. Кваліфікацыйны нарматыў ён выканаў ва ўкраінскім Луцку 77,72 метра. Гэта яго найлепшы вынік у сезоне. Ціхан – двухразовы чэмпіён свету, прызёр алімпійскіх гульняў. Летась ён стаў старшынём Беларускай федэрацыі лёгкай атлетыкі замест Вадзіма Дзевятоўскага, яшчэ аднаго беларускага кідальніка молата, які ў жніўні з братам трапіў на Крэсціна і перажыў нервовы зрыў. Беларуская валейбалістка Ганна Клімец будзе выступаць за італьянскую Рому. Сталічны клуб якраз выйшаў у эліту нацыянальнага чэмпіянату. У апошнія гады Клімец гуляла за маскоўскае «Дынама». Ліянель Мессі паўтарыў рэкорд Хаўьера Маскерана па гульнях за футбольную зборную Аргенціны. Пераможны матч у Кубку Амерыкі з Парагваем стаў для яго 147-м. Паколькі Маскерана ўжо скончыў кар'еру, Мессі можа ўстанавіць новы рэкорд. Футбольным чэмпіянатам Еўропы ўжо развіталіся нашы суседзі – украінцы і расіяне. Зборная Украіны прайграла апошні матч аўстрыйцам 0-1, а расійская зборная датчанам 1-4. Зборная Польшы яшчэ мае шанцы, каб трапіць у 1/8 фіналу. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Мы, беларусы, мірныя людзі, і нават у дзяржаўным гімне нам пра гэта кожны дзень нагадваюць. Але што рабіць, калі навокал адны ворагі, а калі верыць айчыннай прапагандзе, ўсё менавіта так і ёсць. Ну, пасудзіце самі. На захадзе і поўначы НАТА спіць і бачыць, як бы прыхапіць сабе наш клачок зямлі. На поўдні бандэраўцы нядобра глядзяць у бок сінявокай. Ну, я думаю, што вы добра разумееце, што я іранізую. А з усходу ў Беларусі выправіліся 200 вагнераўцаў і растварыліся недзе ў нашых партызанскіх лясах. Калі паслухаць прапаганду, беларусам толькі і застаецца, што вастрыць косы, адкапваць дзедавыя кулямёты і збірацца ў палкі тэрытарыяльнай абароны. Ці ўяўляе сябе хоць нешта больш-менш сур'ёзнае беларуская тэрытарыяльная абарона? Ад каго яна нас абароніць і ці дадуць беларусам у рукі зброю? Што здарылася з беларускай мяжой і ў што ператварыўся саўбез? На гэтае ды іншае пытанне адказвае вайсковы эксперт Ягор Лебядок.
Добры дзень, спадар Ягор.
Добры дзень.
Найперш, ось быў падпісаны ўказ а, ну я не ведаю, як там, рэарганізацыі Савета бяспекі ці змене там вот складу Савета бяспекі. І гэтая сітуацыя наконт вот чарговага такога бегання вакол тэрытарыяльнай абароны. Яны неяк звязаныя паміж сабой гэтыя два пытанні?
Ну, скорее всего, да. Касательно этого указа по Совету Безопасности, ну, как-то там особыми полномочиями его там не наделили, в сравнении с тем, что был. Единственное, вот добавился пункт, это, ну, такой, как, на который обращает на себя внимание, это руководство деятельностью госорганов и организаций, направленных на преодоление кризисных ситуаций, в том числе задействованной государственной системы реагирования на акты терроризма, деятельность террористической организации, незаконных вооруженных формирований и массовые беспорядки. То есть то, что мы видели, по сути, в августе. Фактически сейчас то, что было, прописали вот в эти полномочия. То есть Совбез, когда, как они посчитают, ну или Лукашенко посчитает, или Совбез, там тоже ж не поймешь, что такое кризисная ситуация, дефиниции нету. И вот как они посчитают, что кризисная ситуация, соответственно, Совбез рулит всем и вся. Причем кризис, надо понимать, что не обязательно это могут быть там чисто массовые беспорядки, это экономический, может быть, политический какой-то кризис, не знаю, экологический, ну, все что угодно, потому что, говорю, четкой дефиниции нету. Касательно перехода к территориальной ситуации, значит, там, как бы это начать сначала, так скажем. То есть территориальная оборона при введении военного положения, да, будем говорить о таких ситуациях, а не чисто мирного времени, значит, при администрациях районов, городов формируются местные советы обороны. Вот они подчиняются напрямую Совету Безопасности. То есть не председатели исполкомы там на свое усмотрение рулят там территориальной обороны, нет. Значит, сейчас еще стоит упомянуть, ну уже, по-моему, прошло первое чтение, законопроект лежит на рассмотрении о внесении изменений в законодательство по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя. Вот, там, значит, есть такие три основные момента. Значит, первый – это касательно применения вооруженных сил. Когда назначали Вольфовича, вот я все в канале писал, что его назначают фактически для систематизации того, что было в августе, и переноса это как-то в законодательство. Вплоть до того, ну, как я тогда шутил, что ССОшникам разрешают бегать с дубинками, да, на законодательство. Фактически так и произошло. То есть первая статья вот этого закона...
Вы им подказали, что
ну, то тут не надо много ума иметь, прямо скажем, да. Значит, первая статья, что там есть, это изменение закона о вооруженных силах. И там как раз прописывается вот эта система госреагирования на акты терроризма, бла-бла-бла, и массовые беспорядки. И написано, правда написано, да, в исключительных случаях могут применяться вооруженные силы, но уровень исключительности мы все созерцали, да, то есть 30 женщин вышли, это уже тоже можно по их меркам считать исключительным случаем и массовыми беспорядками наряду там с отрезанными головами и взрывом покороженными телами, да. Это у нас все одно и то же, терроризм и выход женщин. Вот, то есть получается, внесли вот эту систему, которая была закрыта указом этим 99С, ну, раз уже раскрылась, что уже, как говорится, таить. Вот они ее прямо прописали в законодательстве. А вот это применение вооруженных сил по своим полномочиям вооруженные силы, точнее военнослужащие, приравниваются фактически к военнослужащим внутренних войск. То есть имеют право вот эти, применять спецсредства, те же палки резиновые, да, там стрелять и так далее. То есть они приравниваются по функциям как к внутренним войскам. То есть вот то, что, о чем говорил, то фактически не делают. Это первая статья. Вторая, третья статья касается изменения законодательства о чрезвычайном и военном положении. Ну, то есть фактически не просто декрет номер 2, с которым, который мы когда-то обсуждали с вами, перенесли почти дословно в законодательство. Те нюансы, которые не учтены, они так и остались не учтены. Там, если вспомните вот то, о чем мы говорили, и про похищение президента, и основания для упразднения, даже внесли такой интересный момент, значит, в закон о чрезвычайном положении внесли, что в случае гибели президента, он это в особых обстоятельствах, как они назвали, значит, введение чрезвычайного положения для военного в особых обстоятельствах. В случае гибели президента от там, терроризма, покушения и так далее, вводится чрезвычайное положение в скобочках, если не введено в военное положение. В закон о военном положении вводится военное положение в скобочках, если не введено чрезвычайное положение. Ну, то есть монеткой получается фактически закон... это нужно будет решать премьер-министру, какое положение вносить, да, потому что конкретики действительно нет. Ну, может, под себя они там где-то доработают. Значит, еще возвращаясь уже снова к нашей территориальной обороне, значит, один из пунктов вот этих по чрезвычайному положению, внесена новая статья, что местные администрации, ну, исполнительно-распорядительные органы, заблаговременно готовят мероприятия по, ну, так скажем, по предупреждению и пресечению последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных вот этими массовыми беспорядками. Это одно из оснований введения чрезвычайного положения. Да? Раньше такого не было, хотя подразумевалось. Сейчас это законодательно вводится обязанность вот подготовки к такого рода мероприятиям, еще в мирное время, без всякого введения. Вот почему отчасти идет эта тема с территориальной обороной, за действием местных администраций. То есть есть чисто формальный признак, то есть совершенствуется законодательство, ну, преобразовывается законодательство, да, соответственно, нужно, как бы, чтобы все уровни отработали как надо. Вот, эта часть вот это вот. Да, кстати, еще расширено, значит, чрезвычайных полномочий, расширено там несколько, какие меры могут быть задействованы, то есть сейчас уже введено, что могут быть ограничения к интернет, доступа к интернет-ресурсам, вот, чего раньше не было, но все это прекрасно применялось и без чрезвычайного положения, да, в том же августе и прочее. Если раньше забастовки могли быть отложены только на 3 месяца, то сейчас уже срока такого нету, то есть хоть бессрочно отлагая. Ну, еще там, я вообще рекомендую настоятельно всем гражданам Беларуси почитать закон о военном положении и о чрезвычайном положении, какие меры предпринимают, чтобы для вас это не было удивлением, потому что никто у нас ничего такого объявлять не будет на нас никакой НАТО нападать, чтобы там военное положение вводить, и чрезвычайно это тоже, получается, надо открыть глаза всем белорусам, что у нас в стране что-то не так. Поэтому будут применяться все те меры, которые прописаны в этом законе, только вот в рамках этой системы госреагирования на акты терроризма, массовые беспорядки. То есть без объявления все те же меры. Вот. Если что, там они сошлются. А там же такие меры, вы же учтите, что, допустим, финансирование, преодоление вот этих, точнее, финансирование мер по устранению вот этих обстоятельств, вызывающих чрезвычайное положение, то есть тех же беспорядков, оно идет за счет организации. Вот там прямой пункт, за счет организации, без указания формы собственности. То есть если вы торгуете там детскими игрушками, к вам придут, давайте деньги там или что-то для, не знаю, там, пресечения массовых беспорядков, то есть не удивляйтесь, люди, а к тому, что почитайте и внимательно отнеситесь к этому, чтобы для вас это не было каким-то шоком. То есть это затрагивает не только там гражданина, что тебе не дадут куда-то идти, либо посадят на сутки, да, это затрагивает экономические меры, может затронуть, скорее всего, затронет. Вот, значит, но вернемся снова к территориальной обороне, да, ну, это все взаимосвязано, на самом деле, тут просто такой пласт, который на единый, да, просто, так скажем, показали территориальную оборону. Здесь нужно освещать более широко это все дело. Почему сейчас, так скажем, ну, на мой взгляд, это идет, не только на мой взгляд, прямо скажем, значит, идет проверка надежности системы на масштабирование массовых мероприятий, массовых выходов людей. Значит, все они прекрасно понимают, это только упадничество, вот это там комитет и прочее в информационном плане поддерживают, что все пропало, выходу никаких не будет, все, победил Лукашенко, ой, все пропало. Ну, нытиков таких, вы, думаю, много сейчас видите, да? Они готовятся, понимают. И в чем проблема территориальной обороны? Почему задействовать важно. ОМОН, тот же там, допустим, войска, где-то в Минске, прочим, они уже отработали. Они рассчитывают на, точнее, просчитывают выход по регионам. А вы же поймите, у нас какой недостаток, ну, не только в Беларуси и постсоветских странах, там, и тот же Детройт, можно вспомнить, что у нас есть градообразующее предприятие. Ляжет БМЗ, это целый город, с которым надо что-то делать. Ляжет БелАЗ, то же самое, да, но Новополоцк. То есть это пойдут не просто там, скажем, Минск где-то, где уже привыкли, а это пойдет по регионам. И надо рассчитывать силы на это все. То есть что можно противопоставить на предприятиях, как можно подавить, как можно сформировать вот эти дружины, так скажем, назовем, чуть позже к ним вернусь. То есть вот сейчас идет просчет, насколько эта система будет устойчивой и какого масштаба, так скажем, массовым выступлением граждан.
Господа Егор, можно я перебью? Mm-hmm. Одразу по ходу два удокладнения. Первое. Ну, вот вы сказали зараз про то, что фактично эти территориальные обороны, эти частки, там, полки территориальной обороны, ну, умовно кажучи, яны будуть виконувати, ну, фактично, функції міліцейські.
Да. То есть,
вот при сьогоднішнім ставленні шарагових білорусов для, да, гэтых так званих правоохоронних органів, і ведаючи, що їх зараз будуть вот, ну, примушать виконувати фактично міліцейські функції. Ці легко, і от у нас глядачі так само цікавляться, ці здолюють іни набрати людей у гэту територіальну оборону?
Це абсолютно правильний вопрос, вот поэтому сейчас они этим и занимаются. То есть сколько людей готовых, лояльных можно подобрать? Вообще это не ново то, что сейчас делается, прямо скажем. Фактически территориальная оборона, она есть во всех странах вокруг нас. Как инструмент обеспечения военной безопасности, это очень хорошее средство, ну, инструмент, да, тавтология, извините. Украинцы это в свое время упустили, сейчас пытаются наверстать. То есть, что такое территориальная оборона? Вот на примере Донбасса того же можно взять, да? Когда Россия входила регулярными своими силами, они что начали делать? Захватывать администрации фактически. Была бы территориальная оборона, которая по свистку хотя бы день-два была готова, да, вооружиться и противостоять. Очень много можно было избежать жертв и потери, там, так скажем, территории.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Лідара культавага метал-гурта «Гад Стаур» Владіслава Наважылава пакаралі 3 гадамі хімі з накіраваннем у папраўчую установу. Менавіта такое пакаранне прасіла для яго прокурор Таціана Гаркуша. Крымінальную справу разглядаў суд цэнтральнага района Гомеля суддзя Сергей Карманович. Музыку прызналі вінаватым у абразе чыноўніка старшыні гомельскага аблвыканкама Геннадзя Салаўя. Владіслав тлумачыў, што на ягоную думку чыноўнік не выконваў сваіх абавязкаў, бо не мог адказаць на пытанні людзей, да яких выходзіў у жніўні 2020 года. Музыка казаў у суде, што з'яўляецца адзінай крыніцай даходу ў сям'і, таму пакаранне зняволеным будзе для яе катастрафічным. Аднак яго ўсё роўна вырашылі накіраваць у папраўчую установу. Вядомы беларускі пісьменнік Альгерд Бахарэвіч выпусціў 2 новыя кнігі «Тэатр шчаслівых дзяцей» і «Плошча перамогі». У іншыя часы гэтыя 2 кнігі выйшлі б на паперу і найлепшым выдавецтве, прадаваліся б у добрых кнігарнях, але я вырашыў, што ў цяперашніх умовах лепш за ўсё закінуць іх у бязмежнае вольнае сеціва. Піша сам Бахарэвіч. Пісьменнік прызнаецца, што для яго гэта нешта новае выступаць у ролі электроннага аўтара. Таму хвалююся і спадзяюся, што рашэнне маё было правільнае, у іншай Беларусі ў гэтых кніг будзе іншы фармат, дадаў ён. Тэатр шчаслівых дзяцей, дзіцячая, але ў той самай ступені дарослая кніжка, як піша Бахарэвіч, гэта беларуская фэнтэзі з элементамі палітычнага трылеру. «Плошча перамогі» — раман-прыпавесць, які толькі прыкідваецца гістарычным. Спявачка Валерія Суравіцкая, вядомая пад творчым псеўданімам Ліар, прэзентавала новую версію песні «На стомленых крылах». Старая версія была мінімалістычнай пад акустычную гітару, а вось новая версія з электронным бітам. Яе можна паслухаць на ўсіх пляцоўках. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
На выходных министр аховы здоровья Дмитрий Пеневич обверг информацию про массовое звольнение медиков у Беларуси. И он выказал думку, что коли б докторы сапраўды массово звольнялись, дык люди б гэта зауважили. При этом Пеневич признал, что медичных кадров у Беларуси не хапая, але ён лічыць, что гэта норма для сучасного стану медицины у любой краине. Мовляв, подрыхтовка медиков – это долгий, працаемистый процесс – таму яны і ў дэфіцыце. Мы вырашылі даведацца, колькі ж медыкаў сёння не хапае ў Беларусі. І высветлілі, што недабор складае больш за 10 тысяч чалавек. Па ўсёй краіне не хапае 3 тысяч лекараў-спецыялістаў, 3 тысяч медсестёр, 3 тысяч фельчараў і 1600 санітарак. А 1,5 года таму, у студзені 2020-го, у Беларусі не хапала недзе блізу 3 тысяч медработнікаў – То бок за 18 месяцаў сітуацыя пагоршылася ў 3 разы. Цікава, чаму міністр лічыць, што людзі гэтага не заўважаюць. Еўрарадыё звязалася з медычнымі установамі, дзе не хапае больш за ўсё дактароў і сярэдніх медычных работнікаў. І вось што нам там распавялі.
Па стане на 21 чэрвеня у Рэспубліканскім банку вакансій шукаюць 3071 доктара-спецыяліста, 3038 медыцынскіх сёстраў, 1040 фельчараў, 1222 санітары, 1079 ветэрынарных дактароў, 451 памочніка доктара, 165 акушэраў і 114 медыцынскіх рэгістратараў, статыстыкаў і дэзінфектараў. Так, Дзятлаўская цэнтральная раённая бальніца шукае адразу 107 работнікаў. У асноўным гэта медперсанал. Дактароў-спецыялістаў патрабуецца 33. Медсёстраў 38, яшчэ 5 фельчараў і 3 санітары. Ёсць і такія вакансіі, як работнік па рамонце і абслугоўванні будынкаў, адміністратар сетак, правізар-тэхнолаг. У аддзеле кадраў пацвярджаюць, што ўсе вакансіі актуальныя.
Понемножку некоторые, что у нас там по четверть ставки, по полставочки вакантные, поэтому нам же сейчас как бы требуется все показывать, что есть вакантные. Всего работающих у нас 690. Это 812 штатных единиц у нас должностей. Поэтому так и получается. Ну, говорю, где четверть ставки, где полставки свободные. Вот. Отработали молодежь наша по 2 года, там у кого было 2, у кого 3 года срок отработки, все увольняются. И вот поэтому такая постоянно у нас текучесть. Молодых специалистов приходят только 14 человек. Ну, перекрыться эти вакансии, вот, которые увольняются, мы обратно не сможем.
Складана знайсці і дактароў агульнай практыкі, і вузкіх спецыялістаў, адзначае суразмоўца. Напрыклад, бальніцы патрэбен доктар-кардыёлаг і эндакрынолаг. Зусім інакш ідуць справы ў дзяржаўнай установе 432-го ордэна Чырвонай зоркі, галоўны ваенны клінічны медыцынскі цэнтр Узброеных сіл Рэспублікі Беларусь. Рэспубліканскі банк вакансій паведамляе, што ў вайсковы шпіталь трэба 58 работнікаў. Але ў медцэнтры кажуць, што некаторыя вакансіі ўжо не актуальныя.
У нас где-то порядка врачей 18, гражданских я имею в виду, и порядка 10 военнослужащих на сегодняшний день вакансий. Но все это узкие специалисты, понимаете? Это не просто терапевты или просто хирурги. Это если терапевтического профиля люди, то это узисты, например, эндоскописты, врачи лабораторной диагностики. Если хирурги, то это нейрохирурги. Это если медицинские сестры, ну здесь несколько проще. В основном нехватка дежурантов, сестер, это постовые сестры, и несколько человек, которые являются специалистами, то есть хирургические, перевязочные и процедурные.
Суразмоўца адзначае, што ўсяго ў медустанове працуе 1500 чалавек, таму укамплектаванасць добрая. У Баранавіцкую цэнтральную паліклініку трэба 239 чалавек, гаворыцца на сайце банка вакансій. Па нумары ў адной з аб'яў, дзе пазначана заказчыкам цэнтральная паліклініка, датэлефаноўваемся ў паліклініку нумар 4. Там кажуць, што 239 чалавек дакладна не патрэбны. А калі нехта і патрэбны, то на палову ці на чвэрць стаўкі. Іншыя звесткі па запыце. Адказваюць у паліклініцы нумар 4. У Расонскай цэнтральнай раённай бальніцы не хапае 50 чалавек. Еўрарадыё пацвярджаюць, што вакансіі актуальныя, але таксама на чвэрць ці на палову стаўкі. Астатняя інфармацыя па запыце. Апошнія суразмоўцы кажуць пра стаўкі, падкрэсліваючы, што не абавязкова на кожную пасаду наймаць новага чалавека. Хтосьці можа проста ўзяць сабе частку стаўкі. Еўрарадыё успомніла і пра Полацкую цэнтральную гарадскую бальніцу, дзе 1,5 года таму не ставала 110 работнікаў. У аддзеле кадраў у студзені 2020 года нам паведамілі, што людзі звальняюцца, бо каму заробак здаецца маленькім, хто з'язджае. У чэрвені 2021 года рэспубліканскі банк вакансій усё яшчэ прапануе 102 пазіцыі. Гэта толькі на 8 менш, чым у студзені 2020 года. Але гэтым разам з намі ў бальніцы гутарыць адмовіліся. Ёсць у краіне і медустановы, куды трэба па 10-20 чалавек. Напрыклад, у Чэрыкаўскую цэнтральную раённую бальніцу шукаюць толькі 15 супрацоўнікаў. Але калі ў Чэрыкаве жыве каля 8 тысяч чалавек, то ў Полацку амаль 81 тысяча чалавек.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё». Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі. А сённяшні наш выпуск скончаны. Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.